вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването «Избрани записи» от Златния фонд на Българското национално радио, в което днес ще се пренесем в американския юг. И може би ще открием себе си сред героите на драматурга Тенеси Уилямс. Екипът на предаването днес са звукорежисьори Майя Стоянова и Юлиана Маринова, редактор Надя Попова, музикален редактор Весела Цанкова и водеща Дарина Маринова. Започваме своето пътешествие от улица Тулус и един квартал на Ню Орлианс, наречен Старото Каре. Това не е родното място на автора. Това е светът на неговите персонажи. По време на студената война от сам Желязната завеса често приемаха пиесите на Тенеси Уилям за художествен документ на живота в Америка. Горчивата ирония е, че днес, малко повече от половин век по-късно, отчуждението, моралната тъпота и самотата са теми още по-актуални от всякога. Дали пък защото целият свят не е заприличил на една стъклена менажерия? Първият запис от Златния фонд, който ще чуем днес, е една от късните пиеси на американския драматург. Но тя най-точно ни въвежда в атмосферата на живота, който Тенеси Уилямс напуска, за да намери пътя към световния успех. Кой ще успее да избяга от живота в стария квартал, от старото каре, освен младия поет, наемателят на госпожа Уайер? Слушаме откъс от пиесата «Старото каре», постановка на радиотеатъра от 1981 година, мисис Уайер, Татяна Лолова, прислужницата Нърси, Домна Ганева, младият писател Любомир Младенов.
Подяволите, какво става там?
Има прилеп в кухнята.
Прилеп? Никога не съм виждала прилеп в тези помещения, Нърси.
Защо, мисис Уайер? Казва се, че беше прилеп на тавана в кухнята. Казвате, че няма прилепи. А върху старото бананово дърво в двора виси цяла банда прилепи. Чак до зори. Когато те всички изведнъж изкришават и отлитат като проклети души от гроба.
О, ако такова нещо бе верно.
Верно е. Верно е като Божието слово.
Повтарям, ако такова нещо беше верно, а то не е. И ти продължиш да дрънкаш за него в голямата си черна уста. Това ще разсипе репутацията на тази къща, която е единствената уважавана къща с стаи под наем в квартала. А сега се върни и ми донеси възглавниците.
Да ти...
Какво каза?
Нищо. Щеше да видиш ли се на леглото, ако имаше кружка в тази стая. Какво имаш против светлината? Първото нещо, което Бог е казал в първия ден на сътворението е да бъде светлина.
Ти чу ли го да каже това?
Никога не четеш притчите.
Защо да се тормоз да ги чета, когато ти непрекъснато ми ги пееш като някакъв женски поп? Книгите казват така, книгите казват иначе. Стига вече с тия книги. Къде ми е фенерчето, Нърси?
Под възглавниците. О, сега пък... В какво се спънах?
Това е раница. Някакъв луд дойде да търси стая. Казах му, че нямам свободни стаи за типове като него. Той хвърли тази раница на пода и каза, че ще си я вземе утре, което няма да може да стори, докато не плати 50 цента за гардероб.
Има нещо написано върху нея, което блести в тъмното.
Скай, това е името му. Занеси я горе, Нърси!
Мисис Уайер, знаеш, че аз едва нося себе си по стълбите, така му ли да качвам нещо? И трябва да ти кажа, мисис Уайер, че аз мисля да се пенсионирам.
Къде да се пенсионираш, Нърси? На дървото с прилепите ли, които имаш в главата си?
Има едни хора на моите години, черни и бели, наричат ги кесиите. Те се мотаят нагоре-надолу с книжни кесии в ръце и в тези кесии е всичко, което имат или което могат да съберат. През нощта спят по входовете, а дните си прикарват, като седят върху кашони по ъглите на Кенъл Стрит с празни консервени кутии в ръка. Оправят се. Живеят толкова дълго, колкото Господ пожелае.
Твоето място е при мен, Нърси.
Вече не мога да ти угодя. Ти непрекъснато крещиш, Нърси, Нърси, направи това, направи онова. И всичките тези стълби и отслабналите ми очи... Не, госпожо. Време ми е да се пенсионирам.
Кое? Кой е?
Това съм...
Вие?
Мисис Уайер, вие ме заслепявате с това фенерче.
Добре, качи се горе, момче. Аз от днес ще спя тук в антрето, понеже искам да знам кой в действителност живее в тази къща. Хайде, качи се горе. А сутринта ще поговорим за бъдещите ти планове.
Нямам планове за бъдещето, мисис Уайер.
Трябва веднага да промениш това положение.
Днес едва ли има сцена по света, на която да не са поставени пиесите на Тенис Уилямс. Някои от произведенията му триумфално преминаха в 21 век и са част от световната класика. Първият голям успех идва с постановката на пиесата «Стъклената менажерия». Но е факт, че дори талантът на Тенис Уилямс би останал скрит в анонимността на един човешки живот, като много други, ако американският драматург не се беше запознал със своята импресарио и приятелка Одри Ут, която го измъква от печалната и пленителна атмосфера на Ню Орлианс, където цивилизацията вече се е заела с деформирането на човешката психика и му намира работа в киностудията Метро Голдуин Майер. По това време Уилямс, освен сценарий, пише пиесата «Стъклената менажерия» и с нея дебютира на 24 май 1945 година на Бродуей. Това му носи главоломен успех. През 1983 година Нью-Йоркския Тайм отбелязва, когато през 45-та пиесата беше представена на Бродуей, тя съживи един театър, изчерпал творческите си възможности, а на тази сцена Уилямс въведе драма, която отразява разбитите нерви на цяло поколение и докосва оголените им краища. Тази драма съчетава чувствителността на Чехов, фруидизма и Дионисиевите стихийни страсти. Тенис Уилямс признава: «На 14 години аз открих писането като бягство от реалния свят, в който се чувствах определено неловко. То веднага стана мое скривалище и убежище». Наистина, драматичната история на семейството на Томас Ланиер Уилямс, както е истинското име на Тенис Уилямс, с баща комарджия грубян и продавач на обувки и разочарована от живота майка, дъщеря на пастор, както и болна сестра, остават сюжетите на неговите пиеси. Но в подобен прозаичен ад на ограниченост, насилие и тъпота живее не само средния човек от американския юг. Целият ни свят е труден за обитаване. Може би затова всеки, който се чувства по някакъв начин изгнанник на обществото, усеща драматургията на Тенис Уилямс като своя биография. Да чуем отказ от най-биографичната пиеса на Тенис Уилямс, «Стъклената менажерия», постановка на радиотеатър от 1962 година с участието на актьорите Николай Бинев Том и Константин Димчев Джеймс О'Конър, режисьор Ребека Арсениева.
Ако не се стреснеш, ще останеш скоро без работа.
Стряскам се.
Не виждам никакви признаци.
Признаците са вътрешни. Имам намерение да напускам. Решил съм да си изградя бъдеще, в което няма да има място нито за склада, нито за господин Мендоза.
Какви ги дрънкаш?
Филмите също ми омръзнаха.
Филмите?
Точно така, филмите. Ето, погледни. Тези вълшебни създания от киното са си присвоили правото на приключение. Те поглъщат всичко. Те са преситени от приключения. И знаеш ли какво излиза? Вместо сами да живеят, хората ходят на кино и гледат как живеят те. Героите, създадени от Холивуд, са натоварени да изживеят приключенията на цяла Америка. А през това време цяла Америка стои мирничко в тъмната зала и ги наблюдава. Да, докато дойде войната. Тогава вече приключението става достъпно и за масите. Заповядайте, заповядайте, ще има за всички, не само за Гари Купер. Тогава зрителите излизат от тъмната зала, за да изживеят и своите приключения.
Великолепно! Хайде сега да открием островете на Тихия океан. Да вземем участие в гигантския лов там някъде под дяволите.
Намирам едно самотно състояние, толкова ужасяващо, че избягваме да мислим за него. Разказва Тенеси Уилямс как търси своите сюжети и продължава. Аз искам да ви говоря свободно защо живеем и умираме, като човек, който ви познава по-добре от всеки друг. И предупреждава. Адът си ти, единственото спасение, което познавам, е когато човек изпитва дълбоки чувства към друг човек. Тенеси Уилямс бе един от първите, които разкриха пукнатините на американската мечта, нейната чупливост, конфликтите и купнежите на сънародниците си. И днес вече знаем какво се случва на последната спирка на трамвай желание. Елия Казан е режисьор на първата постановка на трамвай желание. Ролята на Стенли Ковалски е поверена на Марлон Брандо. Елия Казан е режисьор и на филма, който през 1952 година е първият в историята на Холивуд, получил 3 Оскара за актьорска игра. Биха били и 4, ако Брандо не бе отказал своя. Тази емблематична пиеса има своята интересна съдба и в България. Годината е 2006, март. На театралната улица Раковска, само за няколко дни, трамвай желание има 2 премиери. В театъра на армията, под режисурата на Крикора Зарян, с Бойка Велкова и Камен Донев в главните роли, и на сцената на Сълза и смях с гостуващата трупа на драматичен театър Боян Дановски Перник, поставена от режисьора Димитър Еленов, партнират си Нона Йотова и Асен Блатечки. За Димитър Еленов тази пиеса е близка. През 1976 година той е играл Ковалски на сцената на Бургаския театър Андриана Будевска. За меланхоличния естет и мадрец на съвременния български театър Крикора Зарян, първият прочит на трамвай желание е през 2002 година в Родопския драматичен театър Николай Хайтов. Да чуем мислите на режисьора Крикора Зарян, които го вълнуват преди премиерата му на втората постановка в театъра на армията.
Кой не желая да пътува с трамвай желание, въпреки че следващата спирка е гробищата? Ами зато и защото минаха 4-5 години от първата ми постановка, през това време много неща се промениха и те ми помогнаха нови неща да видя в текста, които просто се очудвам как съм ги пропуснал първия път. Мисленето върви с времето. Следователно, след като мине време, човек по друг начин, така, нещата се променят и мисленето му се променя. Но това е възможно само при големите текстове. При така средни текстове нищо не можеш да промениш, защото той е казал каквото може. Това, което остава, така се каже, като една константна, това е характерното за Тенеси Уилямс усещане, когато човек го чете или гледа негови спектакли, че става въпрос за рана. За някаква кървяща рана. Тази болка, това съчувствие, състрадание, това са така елементи на този много специфичен Тенес Уилямски хуманизъм. Болезнен, но човеколюбив. Общо взето, ние живеем в един свят, където има именно дефицит на съчувствие, на състрадание, на виждане на чуждата болка, на необходимостта да се отзовеш на вика на пострадалия. И именно затова има смисъл отново да говорим за тези неща. Защото какво е театър и още какво е изкуството? Стремеш да прави хората по-добри. Thank you.
А сега да чуем един документален запис от предпремиерата на постановката на Трамвай желание в театъра на армията.
Помниш ли, шеф Хънкли? Шеф Хънкли? Разбира се, че помниш, шеф Хънкли? Излиза с него в колежа. Миналата зима го видях в Майами. Нали знаеш, че бях за зимната ваканция?
Не, не знам.
Да, бях. И там попаднах на шеф Хънкли на Коледа, на задържаване. Тук му се казва... Мога ли да говоря открито?
Говори, давай.
Извини ме, но той е вулгар.
Да, сигурно.
Сигурно? Нима си забравила нашето възпитание, да не виждаш, че у него има нещо откровено скотство. Мразиш ме за дето говоря така, нали?
Продължавай, кажи си всичко, Бланш.
Що се държи като животно, говори като животно, яде като животно. Има нещо маймоноподобно у него. Като тони в картини в книгите по антропология. Хиляди, хиляди години са го подминали, ето го Стенли Ковалски, останка от каменния век. Носи вкъщи суровото месо на животното, убито в джунглата, а ти тук седиш и почакаш. Господи! Може би ние не сме създадени по Божия подобие, но цела се сумва. Тогава има някакъв напредък. Неща като изкуство, музика, поезия. У някои хора започнали да възникват по-нежни чувства. Това развитие трябва да насърчаваме, ще го отстояваме и да го превърнем в свое знаме. Този мрачен поход към предстоящето, каквото и да е то. Не дей! Не дей да оставеш при зверовете!
Села!
Села!
Месо.
Своя герой Стенли Ковалски, драматургът Тенеси Уилямс предупреждава: страхувайте се от такива хора. Те са бъдещето на Америка. Днес вече можем да си дадем сметка, че в света на свободната конкуренция и абсолютната консумация думите му не се отнасят само за Америка. Но да се върнем към героя. Не зная дали е слух или истина, но се говори, че актьора Асен Блатечки избрал професията заради Марлон Брандо в ролята на Стенли Ковалски. Въпреки таланта на актьорите, превъплатили се в героите на Уилямс, героините му се превърнаха в легенди. Ролята на Бланш Дюбуа от Трамвай желание се смята за женския Хамлет в театъра и в кариерата на всяка актриса. Бойка Велкова получи за изпълнението на своята героиня Бланш в театъра на армията одобрението на критиката и на публиката във втората постановка на Крикор Зарян през 2006 година. Но нека сега да чуем един телефонен разговор Нона Йотова, която се превъплати в ролята на Бланш, партнирайки си с Блатечки в постановката на режисьора Димитър Еленов, когато драматичен театър Боян Дановски Перник гостува на театър Сълза и смях.
А когато има едно толкова хубаво произведение, според мен, основното е то да бъде прочетено, да се изберат подходящите артисти и оттам нататък много-много няма какво толкова да се направи, защото когато има нещо написано толкова хубаво, то се играе много лесно. Важното е да намериш хубавия екип. И в този смисъл, каква е моята Бланш, мисля, че най-добре могат да преценят зрителите, като дойдат. Използвала съм това, което носи и мой характер, и мой натюрел като актриса, качествата, които притежавам. И използвам всичко това, за да изиграя една толкова интересна, толкова сложна роля, която наистина е голям късмет в кариерата на всяка една актриса. Има я и онази лудост, която притежава Бланш. Има го и това, което е така, желанието да вземе много от живота и тази невъзможност това да се случи. И искам тук да споделя с вас, на рождения ми ден професор Здравко Митков ми подари едни разкази на Тенеси Уилямс. Има един невероятен предговор от Гор Видал, който казва така, че на времето в Ню Орлеанс имаше два трамвая. Единият бе назован желание, другия гробища. За да стигнеш до местото на значението си, трябваше да се прехвърлиш от един на другия. Чрез разказите и пиесите си гениалният Тенеси завери нашия билет за прекачването. Това е... наистина има нещо много велико в това, в символите, които са написани в тази пиеса.
Времето на най-големите успехи на Тенеси Уилямс между 1949 и 1958 година съвпада с промяна в самия начин на живот в Америка. След военната атмосфера, времето на макартизма и антикомунистическите настроения, кредитните карти, рок-н-рола, автокината, бързата закуска, абстрактното изкуство и бума на ръждаемостта. Телевизията става все по-популярна, а приходите в кината намаляват. Не зная дали в пиесите и сценариите на Тенеси Уилямс не става дума просто за сюжети, в които Америка открива себе си, или за всички онези изгубени души, които населяват не само американския юг, а и нашата съседна улица. След последния голям успех на Бродуе през 1955 година с постановката на Котка върху горещ ламаринен покрив, Тенеси Уилямс казва: за човек, който жадува нежност между хората, аз показах твърде много жестокост на сцената. Сега да чуем отказ от постановката на Старозагорския театър Гео Милев, запис от 1975 година. Режисьор Йордан Гарджев, участват актьорите Петър Антов и Славянка Милушева. Да чуем Котка върху горещ ламаринен покрив.
До кога ще продължава това? Това наказание! Не е ли минало достатъчно време? Не съм ли си изтърпяла присъдата? Не мога ли да те помоля за прошка?
Меги. Меги. Ти ми пречиш на пиенето. В последно време твоят глас ми звучи така, сякаш тичаш да предупредиш някого на горния етаж, че къщата гори.
Нищо чудно. Ти знаеш ли как се чувствам аз, Брик? Аз се чувствам през цялото време като котка върху покрив на къща, която гори. И ламарината се е нагорещила. И пари под краката ми.
Тогава скочи. Скочи от покрива. Котките могат да скачат от покривите без да се нараняват.
О, да.
Направи го. За Бога, направи го.
Какво да направя?
Намери си любовник.
Любовник? Аз не мога да си представя друг мъж освен тебе. Дори когато си затворя очите, пак тебе виждам. Само тебе! Защо не погрознееш, Брик? Защо не затлъстееш или погрознееш? Ни дявол знае какво тогава бих могла да го направя.
Не трябва да се грижиш за мене, Меги.
Трябва. Когато двама души са в една лодка, трябва да се грижат един за друг. Най-малкото ще имаш нужда от пари, за да пиеш уиски в бара, когато запасите вкъщи се изчерпят. Или може би ще се задоволиш с ефтина бира. Мей и Купър кроят план да ни лишат от наследството на баща ти, понеже ти пиеш, а аз съм бездетна. Но ние можем да провалим този план. Трябва да го провалим. О, Брик. Знаеш, че съм била ужасно, отвратително бедна през целия си живот. Това е истината, Брик.
Винаги трябваше да се подмазвам на хора, които не можех да понасям. Защото те имаха пари, а аз бях бедна като църковна мишка. Не знаеш какво значи това, момчето ми. Добре, аз ще ти кажа. Трябваше да се подмазвам на роднините, които мразех. Защото те имаха пари, а всичко, което имах аз, беше куп стари дрехи, наследени от леля ми. Баща ми пиеше много. Той се влюби в алкохола, така както и ти. А горката ми майка трябваше да поддържа някакво подобие на обществено положение. Да се представя на заможна пред хората с доход $150 месечно. Когато станах пълнолетна и трябваше да ме представят за първи път в обществото, имах само 2 вечерни рокли. Едната мама ми направи поготови кройки от списанието, а другата наследих от една суполива богата братовчетка, която мразех. Роклята, с която се ожених за тебе, беше венчалната рокля на баба ми. Ето защо аз съм котка върху гореща ламаринен покрив. Човек може да бъде млад без пари, но не може да бъде стар без пари. Трябва да се умееш да бъдеш стар с пари, защото старост без пари е нещо ужасно. Трябва да си или едното, или другото. Или да си млад, или да си с пари.
Но живота на големия американски драматург Тенеси Уилямс въобще не е бодро възходящо изкачване нагоре и нагоре. Редят се триумфи и катастрофи. След 2 награди Пулицър, след 2 номинации за Оскар на филми по негови сценарии, награди на критиките, критиците смятат, че след постановката на Нощта на игуаната през 1961 година, поприемана за последен голям успех, Тенеси Уилямс вече е написал всичко и не може да повтори своите големи пиеси. Но драматургичният талант не е верига за бързо хранене, която гарантира неспирно производство на еднакви, като сандвичи по размер, цвят и вкус пиеси. Може би по-лек щеше да бъде живота на големия драматург, ако след Стъклената менажерия, Трамвай желание и Котка върху горещ ламаринен покрив беше застинал в величавата поза на класик и беше престанал да пише. Но когато Бродуей отказа да разбира пиесите му, Холивуд превърна творбите му в киношедьоври. Трамвай желание на Елия Казан с Вивиан Ли и театралния Стенли Ковалски, Марлон Брандо, Змийска кожа отново с Брандо и Ана Маняни, Татуираната роза с Бърт Ланкастър и Ана Маняни и Котка върху горещ ламаринен покрив с Пол Нюман и Елизабет Тейлър. И още, и още. Това беше всичко в предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на драматурга Тенеси Уилямс. От целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова, лека вечер!